Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Sociedade Galega de Ornitoloxía ven de escoller a ave do ano 2015. Este recoñecemento trata de resaltar cada ano unha especie de ave que merece de especial atención polo seu estado de conservación ou polas ameazas ás que está sometida. En 2015 a ave destacada vai ser a anduriña de cu branco. Imos a ver cales son os motivos que fixeron desta especie a ave galega de 2015 co secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía, con Sergio París. Saúdo, Sergio, que tal?
Hola, boa tarde.
Antes de nada, xa adiantábamos algo, pero cal é o obxectivo da Sociedade Galega de Ornitoloxía de dedicarlle cada ano a unha ave diferente e que procedimentos seguides para escollela?
Bueno, pois, en principio, un pouco como comentabas, a intención é tratar de chamar a atención sobre alguna especie presente en Galicia que teña un estado de conservación negativo ou algún tipo de problema de conservación, alguna problemática asociada, e que represente tamén, tratamos de seleccionar alguna especie que represente pues algún tipo de hábitat ou algún tipo de grupo que tamén representa, tiene algún tipo de problemática en ese sentido. Entonces, a seleccionar as especies, pois pues, é un pouco, non seguimos un criterio así claro, cada ano vai variando. Este ano fixemos realizamos a través dunha enquisa que fixemos entre os socios da Sociedade Galega de Ornitoloxía, que primeiro fixeron unha serie de propostas de especies candidatas, e logo a través dunha enquisa pública pois se seleccionou por parte dos socios e ornitólogos de Galicia.
A anduriña de cu branco, como dixemos, acadou a maioría dos votos dos socios e socias da Sociedade Galega de Ornitoloxía, creo que superou os 100 votos, sí. Pero por que motivos? Cales son os motivos que a fan finalmente ave do ano 2015?
Anduriña de cu branco é unha especie un pouco representativa da problemática que sufren hoxe en día as especies ligadas ao ámbito urbano. Unha especie que se ven a nivel do Estado español, pois non presenta unha situación demasiado problemática, presenta unha tendencia estable. No caso de Galicia, aínda non habendo datos así moi datos de ningún censo, nada similar, pero sí que a sensación que temos un pouco colectivo dos ornitólogos galegos é que unha especie que está atravesando un declive importante das súas poboacións. Notase moitas colonias pues, conhecidas históricamente en vilas e cidades galegas pues, desapareceron. Entón, pois, pues, é unha ocasión ideal para afondar un pouco no conhecemento da especie, de ver realmente o que está pasando coa súa poboación, coa súa tendencia, o estado na que se sitúa.
Porque que problemas podemos causar aos seres humanos intencionada ou non intencionadamente a esta especie que aniña pois preto de nós, como decimos, en cidades, nos edificios, muros, en calquera sitio no que nos poidamos ter influencia?
Pois, básicamente, pois, precisamente eso, ligado ao propio hábitat de nidificación da especie, que son nidificacións humanas en pobos e vilas, nos aleiros dos edificios nos que vivimos. Entón, un problema que teñen esta e outras especies agrarias, incluso especies tan comuns como o pardal ou o rión común, que son están ligados a desaparición de lugares de cría. No caso dos pardais, pois, desaparición de ocos en edificios bellos, que se hacían menos nas cidades. En o caso do avión, pois, como se fan esos niños tan visibles e tan fáciles de observar, pois, nos aleiros dos edificios, moitas ocasións vese como algo negativo que pode ocasionar suciedade ou quedar mal. Entón, tanto o problema de a eliminación directa por parte dos vecinos dos niños ata a implantación de medidas en construcción de medidas que eviten a cría, como pues, instalación de pinturas antiadherentes ou ese tipo de melloras constructivas que son positivas, pero que en este caso concreto pues afectan a esta especie porque tema es difícil criar en ejercicios modernos, y por otro lado, la razón en la que se cría, en muchas ocasiones destruimos a los niños directamente.
Xerxio, esta chamada de atención que facedes a través da declaración da Anduriña de Cubranco como ave 2015, que accións concretas pretende con respecto a esta especie? Penso, por exemplo, se a través desta acción estades a reclamar un plan de conservación ou mesmo o censo da propia especie.
Sí, en principio es una especie como una especie tan fácil de observar, incluso de censar, digamos, o sus niños, zonas de cría. Tampoco consideramos que esta no nos va a ser ni siquiera preciso definir una metodología de censo ni hacer un proceso específico de censo de la especie, sino lo que se fará es tanto a través de un noticiario o redes geográficas de Galicia, que está disponible, accesible a través de nuestra web. Recorreremos todas las citas de la especie en Galicia a lo largo del año, para tratar después a ver si conseguimos hacer un mapa un poco de cómo está la especie en Galicia.
O pasado ano, a afortunada ave do ano foi a galiñola negra, da que supoño que xa estaredes a facer un censo, como pretendes facer coa anduriña de Cubranco este ano. Non sei se podemos adiantar algúns resultados dese censo que estivestes a facer.
Sí. Bueno, afortunado ou desafortunada, porque casi, vou decir que a desgracia de unha especie pois se implica que ten problemas. En este caso da galiñola, así que establecemos un censo específico, porque non é o mesmo que a anduriña, que prácticamente pois, saliendo a rúa pois podemos ver niños si están na súa zona. No caso da focha da galiñola, perdón, hai que visitar humidades, entón se realizou un censo na que, pois, a partir de voluntarios, socios ou simpatizantes da SGO, visitaron durante a temporada de cría do ano pasado, preto de, non lembro a data exacta, pero en torno a 70 humidades de Galicia, pois na cobertura bastante completa. E xa temos os datos recibidos, xa estamos pendentes de realizar un pouco a análise e sacar os resultados máis definitivos para publicar un informe ao respecto. E o que se pode decir é que a situación é preocupante. Como digo, ainda non temos os datos definitivos, estamos nelo, pero sí que te puedo avanzar que son apenas, o resultado indica apenas unas poucas decenas de parellas nidificantes de galiñola en Galicia. No más de 50, menos de 50 parellas.
Xerxio, unha vez que a Sociedade Galega de Ornitoloxía ten constatado con cifras ese declive desa ave do ano, neste caso a galiñola negra, cales son os seguintes pasos a facer? Que accións promovedes a partir de aí?
É un pouco en función da especie e dos estados que se teñan. Por exemplo, no caso da galiñola, sigue unha especie na que, dende logo, ten toda a pinta que a especie cumpriría os criterios en base a tendencia poblacional para ser incluída no catálogo de especies amenazadas, é moi probable. E supoño que se darán pasos nese sentido, por lo menos tratar de chamar a atención sobre o estado. Nos quedan apenas unas poucas parellas de galiñola en Galicia. Ademais, un tercio delas prácticamente pues, concentradas nun único humidal, que é un corro de Sabón, en Arteixo. Pues tratar de dar pasos nese sentido, de chamar a atención sobre a súa problemática, proponer ou solicitar medidas de conservación. No caso da andoriña, pois é unha especie moito máis abundante, anda que eso, pois, a sensación de que a especie está en declive, pero máis abundosa, non é a problemática da galiñola. O que se pretende tratar de conhecer o estado da especie, difundilo, sobre todo trataremos de incidir no que se refire a temática de educación ambiental, de tratar de incidir na población de que non hai por que andar tirando os niños de anduriña das nosos edificios, senón que hai outras alternativas. Eso todo, pues, entendo que pues, eso, habría que incidir eso na educación ambiental a la población para que respete este patrimonio, que é un patrimonio final do noso propio edificio.
Pois Xerxio París, como dixemos, secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía, que vén de declarar ave do ano 2015 a anduriña de Cubranco. Moitísimas grazas, Xerxio.
Gracias a vos.
Thank you.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.